Бишкекте саат 10 Ууда Азаттык радиосу. Кумсалар тууралуу материалдар үчүн Клооп Кежи порталынын жана КТРКнын журналисттери УКМКга чакыртылышты. Бишкек милициясы бир жуманын ичинде шаарды сойкулуктан арылтпай болуп рейд жүргүзө баштады.
Аябай ак таңга чейин кетип, жанагындай жак көрүнүштөрдү жакшы болгон көчөлөрдөн арылтуу максатында иш аракеттер жүргүзүп жатат.
Чехияда жашаган кыргызстандык Карамат Токтобаева Прага шаарындагы фестивалда кыргыз боз үйүн тигип конокторду кара жорго бийлетти.
Булар эми баягы кол өнөрчүлүктөрдү баалашат да. Ар бир тиги буюм алар үчүн кызык болуп атат да. Анан рахмат айтып атышат, боз үйдү алып келип Кыргызстанды бул тартып көрсөтүп атасың деп рахмат айтып атышат.
Шаршемби 15-июндагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов жана кесиптешим Идрис Исаков өкөлөп алып барабыз. Кутмандуу кечиңиз менен. Алгач Улан Алымкулов уулунан жаңылыгыбалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Нарынкөл көл жана Чүй облус аймагында сел коркунучу сакталууда. Нөсөр жаандан кийинки селге байланыштуу көл Нарын жана Чүй облустарында абал дагы деле опурталдуу бойдон калып жаткандыгын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты.
Азыр Дүтүкөл облусунда, Нарын облусунда жана Чүй облусунун аймагында абал өтө опурталдуу болуп жатат. Ал эми түштүк өйкөндөрүндө бир аз дарыяларда суулардын деңгээли төмөндөдү. Бирок коркунуч толук жоюла элек.
Деди Азаттыкка министрликтин өкүлү Абди Шариф Бекилов. Соңку маалымат караганда кечеге чейин катуу жаандан кийинки селден Тоң районунда бир аялдын өмүрү кыйылды. Акыркы суу ташкындардын материалдык кесепеттери али такталып жатат. НАТО Украинага жардам көргөзүүнүн комплекстүү планын жактырды. Бултырлы НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүн Брюсселден жарылады. Министрлер Украинага көргөзүлүүчү жардамдын комплекстүү пакетин жактырышты. Ал биздин жардамдын бардык тармактарын камтыйт. Биздин максат Украинага коргонуу менен коопсуздуктун эффективдүү жана иштиктүү структурасын түзүүгө жана алардын үстүн жарандык көзөмөлдү чыңдоого жардам берүү, деди Столтенберг. Ал Украинага жардам көргөзүүнүн комплекстүү планы бирөтүлө июлда Варшавада өтчү саммитте бекитилерин, алар Киев менен бир катар жаңы долбоорлор боюнча кызматташууга ниеттенип жаткандыгын кошумчалады. Столтенберг катар Орусиянын аскерлерин жана аскерий жабдууларын Украинадан алып кетүүгө өлкө чыгышында жигишилерди колдоону токтотууга дагы чакырды. Украинанын НАТОго мүчө болуу мүдөөсүнө Орусия кескин каршылыгын билдирип келет. Францияда эки полицейди жихадчы өлтүргөндүгү аныкталды. Расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда 25 жаштагы Лароси Абала полиция күчтөрү менен сүйлөшүүдө ислам мамлекети тобунун лидери Абу Бакар Албагдадинин чакырыгын аткарып жаткандыгын айткан. Абала полиция командирин жана анын полицияда иштеген жубайын 13 күнү Париждин четиндеги Мьянанвиль шаарчасындагы үйүндө бычактап салды. Полиция кызматкерлеринин 3 жашар баласын коопсуз күчтөрү жихадчыны өлтүрүү менен куткарып калышты.
Mais malheureusement, c'est cette réalité.
Тилекке каршы бул реалдуулук жана биздин муунун көйгөйү. Биз радикалдашып кеткен жүздөгөн жеке адамдар менен күрөшүп жатабыз, деди Франциянын премьер-министри Эммануэль Вальс бүгүн француз радиосу менен маегинде. Маалыматтарга караганда Ларос Абали соңку кездери полициянын байкоосу астында жүргөн жихадчы топ менен байланыш үчүн буга чейин дагы абакта олтуруп чыккан эле. Хиллари Клинтон акыркы праймеризди жеңди. АКШ борбору Вашингтондогу баштапкы шайлоодо Демократиялык партиянын жактоочуларынын 79% мурдагы мамлекеттик катчыны 21% сенатор Берни Сандерсти колдоду. Муну менен Демократиялык партиянын ноябрдагы президент шайлоону турулаган праймериздери аягына чыкты. Алар февралдан тарта өтүп жаткан эле. Вашингтондогу праймеризден кийин Клинтон партия ичиндеги атаандашы Берни Сандерс менен жеке жолугушуу өткөрдү. Мурдагы мамлекеттик катчы июлдагы партиялык курултайда талапкерлиги бекилүү үчүн зарыл болгон делегаттар санын буга чейин топтоп партия ичиндеги атаандашын жеңгенин жарыялаганы менен Сандерс жеңилгендигин моюнга алып жарыштан али чыга элек. Ал мындай жарыяны Клинтон менен жолугуудан кийин дагы жасабады. Бирок эки саясатчы 8 ноябрдагы шайлоодо республикалык партиянын талапкери болуп күтүлгөн Дональд Трамп жеңбеш үчүн биригишкен аракеттерди көрүүгө даярдыгын билдиришти. Өзбекстан чек арасын 10 күнгө жапты. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматы билдирди. Маалымат караганда коңшу өлкө 15-июндан 25 июнга чейин Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Түркмөнстан жарандарына автоуна жана жүктү өз аймагына киргизүүгө убактылуу тыюу салды. Бирок Ош облусунун Карасуу районундагы Барак эксклавынын тургундарына бул чектөөнүн тиешеси жок. Алар кыргыз өзбек чек арасынан мурдагы эле тартип менен өткөрүлө беришет. Өзбек биригинин чек аранын жабуу чечими Шанхай кызматташтык уюмунун саммит менен байланыштуу экендиги айтылууда. ШКнын жыйыны 23-24 июнда Ташкентте өтөт. Буга байланыштуу өзбек күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Олимпиада Зика вирусунун жайылтарына коркунуч чаасы. Бул тууралуу дүйнөлүк саламат сактоо уюму билдирүүдө алардын бүтүмүнө караганда Рио-де-Жанейро шаарындагы быйылкы Олимпиада Зика вирусунун дүйнөгө жайылышын тездетип жиберет деген тобокелчилик абдан эле төмөн. Эксперттердин кечеги жыйынан соң дүйнөлүк саламат сактоо уюму 5-21 августтагы Олимпиада күндөрү азыр Зика вирусунун эпицентр катары саналган Бразилияга боюнда бар аялдар гана келбеши керек деген мурдагы кеңешин кайталады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Зика вирусунун глобалдык коркунуч катары быйыл февралда жарылаган. Башаты чиркелерге тартылган вирус эң көп жайылган чөл көмтүштүк жана борбордук Америка өлкөлөрү Зика вирусунун боюнда бар аялдар үчүн эң башкы коркунучу микроцефалия же балдардын башы кичинекей болуп төрөлүп мээсинин өспөй калышы. Али,
чоң рахмат Улан Алымкул уулу жаңылыктар менен тааныштырды. Баардыгын Азаттык Чекит КЖ сайтынан окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайына Ыдырыс Исаков токтолот.
Эртең 16-июнда түнкүсүн кээ бир аймактарда, эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 18-23 метрге жетет. Абанын табы түнкү чүйдө 14-19 метр, күндүз 22-27, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, ал эми Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2, +3 чейин түшөт, күндүз 3-8 градуска чейин ылдыйлайт. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы түнкүсүн 17-22 градус, күндүз 24-26 градус.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтокунов. Эми кабарчылар даярдаган баяндарга өтсөк. Клооп КЖ порталынын жана коомдук телеканалдын журналисттери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке аңгемелешүүгө чакыртылды. Анда кумсалар темасы КТРКнын Ой Ордо телеберүүсүндө кантип даярдалганы жана анда көтөрүлгөн маселелерди кийин Клооп КЖ порталы жазып чыккан жагдайлар териштирилген. Бул маалымат каражаттары мыйзам буздубу? УКМК чекистери эмнеге кызыгышты? Куанчбек Жолдошовдун баянында.
Коомдук биринчи каналдын Ой Ордо телеберүүсүнүн редактору менен продюсери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакыртылып, кумсаларга арналган телеберүүнүн мурдагы чыгарылышы туурасында түшүндүрмө беришти. Бул тууралуу билдирген телеканалдын башкы директору чекистер телеберүүнүн мына ошол чыгарылышына кимдер демөөрчүлүк кылганын сурашканын айтып берди. Ошондой эле аңгемелешүү учурунда аталган теманы талкууга алып чыгууга кандай зарылдык болгону териштирилген. КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков аталган теманы талкууга чыгаруу үчүн телеканалдын же болбосо журналисттердин тымызын коммерциялык кызыксылыгы болгон эмес дейт.
Бул программа акча төлөнгөн эмес. Бул тема чыгарылып талкууланып атканда ошо коомчулукта көп кызыгуу жараткан жана талкууланып турган темалардын бири деп акчасыз эле чыгарылган болчу. Ошерекин кызматкерлеринде ошону түшүндүрүп берген экен, болду ошол эле бир маселени караштыр.
КТРКнын журналисттерин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырып, аңгемелешүү жүргүзүүгө Ой Ордо телеберүүсүндө кумсаларга арналган талкуу уюштурууга каршы чыккан айрым жарандардын арызы негиз болду. Жаңы Муун жаштар кыймылынын төрагасы Мавлян Аскарбеков КТРКнын байкоочу кеңешине кайрылып, аталган телеберүүдө кумсаларга арналган талкуу уюштуруунун таржымалын иликтеп чыгууну буга чейин суранган болчу. Мавлян Аскарбеков Ал Турсун байкоочу кеңештин жыйынына катышып, телеберүүнү уюштургандарга карата катуу чара көрүүнү талап кылган эле.
Биринчи, Кыргыз Республиканын конституциясына ылайык КТРКдан маданиятыбызга, үрп адатыбызга, динибизге жана тилибизге каршы келген жерлер чыкпасыз. Ой Ордо телекөрсөтүүсүн орус тилиндеги алып баруучусу Айгүл Курманова жана продюсери Токур Арипова тез арада жумуштан четтетилсин. Төртүнчү, бул берүүнүн эфирге чыгуу себептери иликтенип, айтылып жаткан 300 000, 500 000 сом финансылык пара болгонбу, такталып коомчулукка жарыялансын.
Ошол эле кезде КТРКнын байкоочу кеңеши кумсалар темасын талкуулоо мыйзамга каршы келеби же болбосо талкуулоого жатпай турган маселе катары ага расмий түрдө тыюу салынганбы деген суроону жоопсуз калтырды. КТРКнын ойордо телеберүүсүндө кумсаларга арналган талкуунун мазмунун кийин Клооп Кейжи интернет порталы толук жазып чыккан эле. Буга байланыштуу аталган интернет порталдын башкы редактору Элдияр Арыкбаев дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке аңгемелешүүгө чакыртылып түшүнүк кат жазып берди. Элдияр Арыкбаев ага карата мындан ары аталган темада макала жазбоо сунушу түшкөнүн айтты.
Когда один из оперативников попросил больше не писать, мы сказали, что мы, конечно, будем.
Оперативдүү кызматкерлердин бири мага бул темада жазбашымды өтүнгөндө, биз буга окшогон темадагы макалалар жазыла бере турганын айттык. Мына ошондо ал анда бул жактан дагы көп кездеше турганыбызды эскертти. Анан биз өз ара мунасага келүүнүн жолун издедик. Мен муну бизди коркутуу акциясы деп ойлобойм. Аңгемелешүү учурунда профилактикалык иш болду окшойт. Анткени кумсалар темасы аябай курч болуп, аны колдоочулар менен каршы тараптын ортосунда чоң тирешти жаратып жатпайбы.
Иногда противники и сторонники, они бурно все это обсуждают, выходят на какие-то митинги. Конечно, органы национальной безопасности этого не очень хотят.
Журналист Элдияр Арыкбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында жалпысынан 2,5 сааттай убактысын өткөргөн. Ал кумсалар темасынын улуттук коопсуздук менен кандай байланышы бар экенине түшүнбөй жатканын билдирди. Анын айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет терроризм жана экстремизм коркунучтарынын алдын алуу сыяктуу чоң иштер турганына карабастан, чекистер кумсалар сыяктуу маселени териштиргенге бир топ убактысын коротконуна таң калуусун жазып чыкты. Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан бул тууралуу расмий түрдө комментарий алууга мүмкүн болбоду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Бул арада Бишкек милициясы бир жумада шаарды сойкулуктан арылтмай болуп рейд баштады. Активисттер муну ишке ашпас популисттик кадам катары баалап жатышат. Ушундай кампаниялардын фонунда жашыруун иштеген дене сатуучулукту легалдаштыруу кыргыз коомчулугунда маал-маал менен көтөрүлүп келет. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Түнкү көпөлөктөргө каршы рейд шаардын Ибраимов Кулатов, Ибраимов Фрунзе көчөлөрүнөн башталды. 14 июндагы рейдтин жыйынтыгында 25 кыскармалып, аларга карата тийиштүү документтер толтурулган. Шаардык милициянын айтымында бир апта ичинде Бишкек сойкулардан тазаланат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжабай Казабаев.
Эми Рамазан айы, анын үстүндө туристтик сезон башталды. Алар ошол муну менен баардыгын тазалоого мүмкүн эмесми, бирок ошолор тазалоо максатында иш чаралар жөнөтүп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында атайын буйрутма чыкты. Алардын баардыгын баягы үйдөрү аябай аз санга чейин жеткирип, жанагындай жак көрүнүштөрдү жакшы болгон көчөлөрдөн арылтуу максатында иш аракеттер жүрүп жатат.
Бирок Кыргызстанда сойкулукка каршы атайын мыйзам жок. Андыктан кармалгандарга бейбаштык беренеси менен айыппул салынат. Ошондой эле кыздардын тизмеси түзүлүп, кайра-кайра кармалгандарды социалдык атайын жайларга жиберүү пландалууда. Ал жактан психологтор кыздарды башка кесипке өтүүгө үндөп, тигүүчүлүк, ашпозчулук курстардан өткөрүшөт. Анткени менен милициянын мындай демилгеси социалдык тармактарда сынга кабылып, ишке ашпаган кадам катары баалап жатышат. Алардын бири жарандык активист Сумсарбек Мамыралиев мындай деди.
Это социальная проблема, и она не решается. Во-первых, она невозможна.
Бул социалдык көйгөйдү чечүү кыйын. Бир жуманын ичинде тазалоо мүмкүн эмес. Аларды тыйып, кубалоо жолу менен жой албайбыз. Алар дагы Кыргызстандын жарандары, кыйналган жашоодон улам ошол иште жүрүшөт. Бир жуманын ичинде тазалайбыз деген жетекчинин сөзү деңгээли эмес.
Это не уровень.
Учурда Кыргызстанда секс кызматын сунуштаган бир нече интернет сайт иштейт. Мындай сайттарга бөгөт коюуга азырынча бийликтин чамасы жетпейт. Бейөкмөт уюмдардын изилдөөсүнө ылайык, сойкулук менен алектенген кыздардын саны 5000-ден 7000ге чейин жетет. Байыркы кесипте жумушсуз жана каражатсыз калгандан тарта аркалап калдым деген атын атагысы келбеген кыз буларды айтып берди.
временно, пока не знаю, когда выйду.
Уактылуу ишке чыга элек мен, качан чыгарымды билбейм. Эми биз өз алдынча иштейбиз да. Жакшы, коопсуз иштеткен эже тапсам, кайра чыгам. Милиция бат-баттан эле текшере берет. Күнүп калдык, милицияга алып барат, түшүнүк жазабыз, коюп беришет. Биздин эжелер милицияларга акча беришерин угуп калам. Бая күнү кармалган кыздар кайра эле иштеп жатышат.
Они работают.
Коомчулукта сойкулук кесибин уюштургандарды күч кызматкерлери калкалайт деген сындар көп айтылат. Милиция бул жолку рейдтеринде сойкуларды калкалагандарды дагы аныктоо аракети жүргүзүлөт деп ишендирет. Сойкулук менен алектенгендерге психологиялык жардам көрсөтүп, жана алардын арасында ВИЧ спиттин жайылуусун алдын алуу боюнча иштеп жаткан Жалал абаддагы Тайыс Плюс 2 коомдук уюмунун өкүлү Байгазы Эрматов тыюу салуу сыяктуу ар кандай рейд учурунда кыздардын укуктары бузулган учурлар көп болорун айтууда. Эрматовдун пикиринде сойкуларды азайтуу үчүн мамлекеттик программа иштеши керек.
Эми кыздардын арасында именно вот ВИЧ спиттин алдын алуу боюнча түшүнтүрүштөрдү иштеп анан кийин атайын мамлекеттик программалар иштеш керек да. Мисалы жумуш менен камсыз кылуу боюнча да вот анан аларды кайра даярдап окутуп мына тармактарга социумга кайтаруу боюнча атайын адаптированный бир программа. Бизде андай программалар жок да. Биз ошо урток мок менен эле жок кылып таштайбыз деп бул жагы өтө чоң жагылыш. Бул вообще мындай жет уктап ишке кирбейт анын нее да бул популизм бул утопия бул.
Өлкөдө маал-маалы менен жашыруун иштеген 8 кызматты легалдаштыруу маселеси көтөрүлүп келет. Легалдаштырууну колдогондордун жүйөсүндө байыркы кесип мыйзамдаштырылса, сойкулар арасындагы жугуштуу оорулардын көбөйүшү, спиттин таркашы жана жаш кыздардын сойкулукка тартылышы азаймак. Бирок ага каршылар сойкулукту мыйзамдаштыруу кыргыз коомунун үрп адатына туура келбестигин айтышат. Ал эми милиция бир нече жылдан бери сойкулук менен алектенгендерге чара көрүү мыйзамын сунуштап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кийинки баян көтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Нөшөр жаандан кийин селге байланыштуу Ысык Көл, Нарын жана Чүй облустарында абал дагы деле опурталдуу бойдон калып жатканын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. НАТО Украинага жардам көргөзүүнүн комплекстүү планын жактырганын уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Францияда эки полицейди жыхатчы өлтүргөнү аныкталды. Ал 25 жаштагы Ларосси Абалла полиция менен сүйлөшүүдө Ислам мамлекети тобунун лидери Абу Бакр Аль-Багдадинин чакырыгын аткарып жаткандыгын айткан. Өзбекстан чек арасын 10 күнгө жапты. Бул чечим Шанхай кызматташтык уюмунун саммити менен байланыштуу экени айтылууда.
Рахмат Али, эми эл аралык кабарларга өтөлү. АКШ жана Пакистандын мамилеси учурда бир кылка эмес. Аскердик жактан кызматташып келген Исламабадка Вашингтон F-16 учагын сатуудан баш тартты. Пакистан болсо аны эми Иорданиядан сатып аларын айтууда. Айданбек Ахмат уулу улантат.
Исламабад Кошмо Штаттардан 8 даана F-16 аскердик учагын сатып алууну көздөгөн. Пакистандын расмий бийлиги учактарды террорчу жана экстремисттик топторго каршы колдонорун билдирген. Бирок Кошмо Штаттардын конгрессинде Пакистанга аскердик учак сатуу маселесинде талаш тартыш чыгып, аягында конгресс Пакистандын учак сатып алуусу үчүн насыя бөлүүдөн баш тарткан. Пакистан өкмөтүнүн тышкы байланыштар боюнча алдыңкы кеңешчиси Сартай Азиз Исламабад Кошмо Штаттардан аскерий учак сатып алуудан баш тартарын 14 июнда билдирген. Ал ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы өсүп бараткан чыңалууну белгилеген. Пакистан армиясынын 70 чакты F-16 учагынын айрымдарынын кызмат мөөнөтү аяктап, алар иштен чыгарылууга тийиш. Өкмөт болсо учактар Ооганстанга жакын тоолуу аймактардагы динчил жоочуларга каршы күрөш үчүн өтө зарыл деп жатат. Пакистан аскерлери ошондой эле бул учакты Индия менен кокус согуш чыгып кетсе өзгөчө керектүүлүгүн белгилешүүдө. Ядролук куралга ээ болгон кошуна мамлекеттер 1947-жылы Улуу Британиядан эгемендүүлүк алгандан бери 3 ирет согуша кеткен. Пакистан аскердик учак сатып алуунун аргасын башка жактан издеп, анын жолун тапканы кабарланды. 13 июнда Пакистандын коргоо министри Алам Хаттак парламенттин коргоо жана тышкы иштер боюнча комитетинин биргелешкен жыйынында биз азыр 3-чү тараптан сатып алууну көздөп жатабыз жана Иорданиядан сунуш бар деп билдирген. Маалыматка караганда Иордания мурда колдонулган F-16нын Block 30 деген вариантын сунуштаган. Пакистан болсо Кошмо Штаттан F-16нын Block 52 деген жаңы вариантын сатып алууну каалап жаткан. Жаңы варианттагы 8 учактын баасы $700 миллион деп бааланган. АКШ Конгрессинин тышкы иштер комитетинин төрагасы Боб Коркер Пакистанга учак сатуу маселеси Конгрессте каралган мезгилде Пакистан ооган талептерин жана Хакканинин топторун калкалайт деп айыптап чыккан. Мына ошонун негизинде Конгресс Пакистанга учак сатууну АКШнын курал сатууну насиялоо программасына киргизүүгө уруксат бербей койгон. Оган өкмөтү да Исламабад талептерди калкалайт деп айыптап келет. Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауд Кайтак Кошмо Штаттар менен Пакистандын мамилеси жана F-16 учагынын айланасында түзүлгөн кырдаал тууралуу мындай оюн билдирди.
This is not this F-16 issue is not something new.
F-16 учагына байланыштуу маселе жаңы эмес. Ал жакында эле кайра чыкты. Америка менен Пакистан мамилеси жакында эле начарлап кетти. F-16 учагына байланышкан маселе АКШ Пакистан мамилесиндеги проблеманын бир бөлүгү. Эки тараптын ортосундагы чыңалуу Белужистан провинциясында талиптердин лидери Молдактар Мансурдун өлтүрүлүшүнөн кийин күчөдү. Талип лидерине каршы АКШ аба соккусун Пакистан аймагына жасаганына Исламабад каршылыгын билдирген. Исламабад ошондой эле Индия менен АКШнын мамилесинин күчөшүнө дагы кубанычтуу эмес. F-16 учагын АКШ Пакистанга сатпасан да Исламабад Иордания жана Франциядан учак сатып алууну караштырууда.
Борбор Азия боюнча серепчи Брюс Паньер Кошмо Штаттар учактардын сатылбай калышын биринчи кезекте Ооганстан менен Пакистандын мамилесине байланыштуу дейт. Анын айтымында Вашингтон ар дайым Ооганстанды колдоп келет. Ошондуктан муну Кабулду колдоо катары караса болот. Экинчиден Пакистандын Кытайга абдан жакындашуусу ага жаңы заманбап учак сатууга тоскоолдук кылды дейт Брюс Паньер.
Во-вторых, конечно, есть связь Пакистан, крепкая связь Пакистан с Китаем сейчас.
Экинчиден Пакистандын Кытай менен бекем мамилесине байланыштуу. Бул Американын конгрессмендерин тынчсыздандырат. Алар Американын куралын Пакистанга бергиси келбейт. Анткени конгрессмендер Пакистандын ал техниканын кандай иштешин, технологиясын Кытайга көрсөтүүсүн каалабайт. Белгилүү болгондой, Кытай көп техникаларды көчүрмөлөп жасап жүрөт. Анын ичинде Орусиянын техникаларында.
Брюс Паньер АКШ менен Пакистандын мамилесинин солгундашынын себебин да Пакистан менен Кытайдын мамилесинин жакшыруусунан көрөт. Кытай учурда Пакистанга абдан көп инвестиция салып жатканы маалым. Эгерде АКШ Ооганстандан кайсы бир мезгилде чыга турган болсо, АКШнын бул согушка аралашуусунун эң башкы курмандыгы Вашингтон менен Исламабадтын мамилеси болуп калчудай. Анткени эки ортодо мамиле такыр калбай калчудай болуп турат, дейт Брюс Паньер. Айдынбек Ахмат уулу, Прага.
Кытайга транзиттик жүктү ташыган кыргызстандык айдоочулар чек арада Тажикстандын күч кызматтары алардан такай пара талап кылышарын айтып арызданышууда. Айтымдарында ар бир унадан тажик чек арачылары, бажычылары, майы кызматкерлери себепсиз эле 4-5 миң сомдон акча алышат. Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги жана коңшу өлкөнүн расмийлеринин буга жообу кандай? Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматовдон толугугалы.
Оштогу Юг Транс логистикалык транспорт компаниясынын башчысы айдоочу Толубай Доспаевдин айтымында Тажикстандын бажы, чек ара жана башка күч кызматтары кыргызстандык айдоочуларды жөндөн жөн кыйноого ала берет. Анткени жүдөтүү аркылуу айдоочунун өзүн акча берүүгө мажбурлашат, дейт ал.
Вообще кыйынчылыктар көбөйүп кетти да. Көп акча требует этип көп ала турган болуп калды. Опкасы 400 саман, транспортнеге 250 саман, таможнясы 400 саман, эмеси отдел по борьбе с наркобизнесом. Ал 20 саманнан 80 саманга чейин. А гаилери 200 саманга чейин алып атты. Ушуну жөн эле ушул жерден өткөн үчүн алып аткан. Эми азыр 400 саманы дегени биздин акчага 4000 сомго жакынараак болуп калат. Примерно подсчет жасашыптыр. Статистикадан канча машина кирип чыгып атат, ошону алып 4 миллион доллар бир жылда биз жөн эле ушу визатка иретинде берип коет экенбиз.
Доспаевдин айтымында оор жүк ташуучу айдоочулардын ассоциациясында мүчө болгон 200дөй кыргыз жарандары тажик тараптын паракорлугунан жабыр тартышууда. Ушундан улам бир айча мурдараак алардын 25 кыргызстандын Тажикстандагы элчилигине да кайрылышкан.
25 градустан жогору күн жылыса, жолду асфальтта жүргөнгө болбойт, себеби оор жүк ташуучу машиналар жолду бузат да. Ошону шылтоолашып да кармап турушат да кечке чейин. Анан кеч киргенден кийин биз болду, кеч кирип калды, биз кечин иштебейбиз деп жаап коюп атат. Это значит, бизди айласыз кылып атат да.
Дейт айдоочу Толубай Доспаев. Окуя боюнча Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинен комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Бирок дүйшөмбүдөгү кыргыз элчиси Мирослав Ниязов буга чейин айдоочуларга жөнөткөн катында алардын маселеси боюнча тажик бийликтери кабардар экенин билдирген.
Кашкар, Эркештам, Сарыташ, Карамык, Душанбе каттамы боюнча жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын кайрылуусу Тажикстандын президентинин аппаратына жөнөтүлдү. Ага ылайык кызматтык тергөө жүргүзүлүп, тажик чек ара кызматынын, бажы кызматынын, ички иштер жана коопсуздук кызматтарынын жетекчилерине Кыргызстандын жарандарынын укуктарын бузбоо тууралуу катуу эскертүү берилген.
Деп жооп берген кыргыз элчиси Мирослав Ниязов. Деген менен Тажикстандын чек ара кызматына алардын үстүнөн арыз жазган кыргызстандык 25 айдоочунун тизмеси жетип калган. Ошого байланыштуу жүк ташыган айдоочуларды эмалар аты жөнү менен тактап, өткөрмө бекеттен дагы азапка салып жаткан экен. Ал эми коңшу өлкөнүн чек ара кызматтары кыргызстандык айдоочуларга карата терс мамиле кылып жатканын четке кагышууда. Тажикстандын карамгы өткөрмө бекетинин атын атоодон баш тарткан өкүлү азаттыктын тажик кызматына буларды айтып берген.
Биз кыргызстандык айдоочуларга жакшы эле мамиле кылып жатабыз. Аларды текшерүү аракеттери бардыгы мыйзамдын чегинде гана жүрүп жатат. Мыйзамсыз жүк алып кетпеш үчүн биз ар бир унааны өтө дыккат текшерүүгө алуудабыз. Бир унааны текшерүү 1-1.5 саат созулат. Балким ошон үчүн эле кыргыз тарап бизге жала жаап жаткандыр. Бизге арызданган айдоочулардын тизмесине карап, аларды атайын терип, кыйнап жатат деген маалымат да чындыкка коошпойт.
Кантсе кыргызстандык айдоочулар бул ишке кыргыз бийликтерин көңүл бурууга чакырып, тажик расмийлерине кайрылып маселени чечүүнү талап кылышууда. Маалым болгондой, кыргызстандык айдоочулар Тажикстанга Кытайдан жүк ташышат. Алар негизинен нефть чыгаруучу заводко керектүү жабдууларды түз Душанбеге жеткиришет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктурубузда эми журтташтар берүүсү менен уланталы. Көп жылдан бери Чехияда жашаган кыргызстандык журналист Карамат Токтобаева Прага шаарына кыргыз бозуйун тикти. 30 чамалуу улуттун башын бириктирген калейдоскоп аттуу фестивалда көчмөндөр үйү өзгөчө шаңкайды. Фестиваль тууралуу кезектеги баян. Сырттагы өңгө улуттун сыбызгы оон алдында Карамат айым Кыргызстандан алып келген боз үйүн анын ичиндегилерин чехиялыктарга, жалпы европалыктарга тааныштырууда. Калейдоскоп аттуу фестиваль Азия африкалыктардын улуттук баалуулуктарын Прагадагы парктардын бирине чогулткан. Алардын чоң ортосунда аппак болуп туу илинген төрт канат боз үй өзгөчөлөндү десек калыссыздык болбос. Ичине шырдак салынып, кийизден түрдүү оюнчуктар, улуттук кийимдер, чүкөлөр коюлган. Мындай жасалгалуу үйдү Европага көчүрүп келүү кыялым эле, дейт Карамат Токтобаева.
Кечеден бери көрүп атабыз. Даже мынау немелерди кармап көрүп, биз баягы немеден кинолордон көрчүбүз, анан сүрөттөрдөн эле көрчүбүз. Бирок булар кандай, эмнеден жасалат деп билчүмөспүз деп атат да. Анан өзгөчө мынагы булар эми баягы кол өнөрчүлүктү өтө баалашат да. Ар бир тиги буюм алар үчүн кызык болуп атат да. Анан рахмат айтып атышат. Рахмат бизге ошо тиги боз үйдү алып келип Кыргызстанды бул мындай асыбызга мындай тартып көрсөтүп атасың деп рахмат айтып атышат. Анан колго жасалган бул жактагы сувенирлер бар болчу үйдө. Ошолорду алып келип, мына ар бири эмнеден жасалат деп анан айтып берип атам. Анан мынау эме чүкөнү дагы бул жерде жаткан. Анан отуруп алып ойношот, бул эмне деп атпайбы? Анан чүкө деп баягы балдар ойногон оюнчук деп илгертен биздин неменен. Анан бул жерде өкчөшөт. Булар тиги кийинки биздин жолубузду да ушундан неме кылган деп буларга түшүндүрүп берип атам. Булар ушул чүкөлөрдүн өзү дагы кызык болуп атат да. Анан дагы мен моундай буклет чыгардым. Биздин кыргыз боз үйүн көргүңөр келеби, же болбосо дагы сатып алгыңар келсе дагы ошонун баардыгына мен жардам беребиз деп мен биздин фирманын менин аты жөнүмдү жазып туруп анан мындай буклетти чыгарганмын. Анан мунун ичинде же болбосо Кыргызстанга баргыңар келсе дагы биздин тиги фирма жардам берет деп моунтип неме кылган буклет чыгардым. Анан ушуну дагы окуп тиги буюрса бул дагы баягы Кыргызстанга болгон кызыгуу максатым. Башында келгенде мындай болчу да, каяктансың депчи, сен монголсуңбу, же болсо неме кытайсыңбы деп ушундай суроолорду берчү да, биздин Кыргызстан эми кичинекей өлкө болгон үчүн аябагандай таануу жок да, анан ойлочумун да, анан Кыргызстан деген өлкө кандай экен, биз ошону кантип көрсөтө алабыз деп.
Босогодон баш баккандар көп болду. Араларында аны көрүп сагынычы таркаганын, жаштык өткөн жерин сагынганын Прагадагы эл аралык билим институтунун директору Марина Конюшина эскерди.
Слезы. Ысык көл.
Добрые люди.
Көзүмө жаш тегеренет. Ысык көл. Кең бейил адамдар. Даамдуу тамактар. Палоо. Күн. Алма гүлдөр. Мен казакстандыкмын, бирок балалыгымдын көбү көл жээгинде өттү. Көлдүн көп-көк асманы, боз үйлөр, кызгалдактар али да эсимде. Мен боз үйдү ошондон бери кечээ көрдүм, бирок жанына жакын бара албадым. Жакындасам эле ыйлачудай болуп турдум.
Я не могла подойти, мне было неудобно, я думаю, подойду, буду плакать.
Танцува. Каражорго.
Мына ошентип фестивалдын аягы кара жорго бийлөө менен аяктады. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, Ооз Азаттык радиосу. Ош электр ишканасынын миллиондогон карызын бербей жүргөн Спецэнергострой фирмасына эмне үчүн кылмыш иши козголбойт? Анын артында турган депутаттар кимдер? Чоо жай рубрикасы ашкерелейт. Ошондой эле Данисте рубрикасында бул жолу Москвадагы мекендештерибиздин турмушунан бир үзүм тартуулайбыз. Мигрант кыз келиндердин аянычтуу тагдырлары жөнүндө сөз болмокчу. Мындан тышкары журтташтар рубрикасында Прагага боз үйткен Карамат Токтобаеваны айтып беребиз. Биз менен чогу болуңуз. Шаршемби 15-июндагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов жана кесиптешим Ыдырыс Исаков өкөлөп алып барабыз. Алгач Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али Кушубак, кечиңиз менен. Нарын облусу аймагындагы дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүүдө. Облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан кабарлашкандай, азыр маселен Нарын дарыясына суунун агып кириши секундасына 700 куб метр түшүүдө, секундасына 850 куб метрден ашса кооптуу кырдаал жарылат.
Жекендүү иштерин жүргүзүп атабыз. Буюрса азыр ошол жанагы мешокторун алып келип, бул жерде азыр дамба куралдап атабыз. Анан ошол дамбанын негизинде ушул жерде 20 түтүн турат. Ошол 20 түтүндүн үйүн алып кетпеске аракет иш чараларын көрүп атабыз.
Деп айтты бүгүн түштөн кийин Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын шаардык бөлүмүнүн башчысы Нурланы Бейшебаев. Мындан сырткары Атбашы суусунун деңгээли дагы көтөрүлдү. Нарын шаарынын өзүнө жана Атбашы районунун Ачагайыңды, Башкайыңды, Талдуу суу айылдарында суу жээктен ашып айрым жерлерде жолдорду каптады. Башкайыңды айылында көрүштөнгө суу толуп калганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кочкор районунда болсо Карасас айылында дарыядан ашкан суу 5 гектардай айдоо аянтын жууп кеткени кабарланды. Нөшөр жаардан кийин дарыялардын көтөрүлүшүнө байланыштуу Сүкөл, Нарын жана Чүй облустарында дагы абал дагы эле опурталдуу бойдон калууда. Кечеге чейин катуу жаандан кийинки селден Тоң районунда бир аялдын өмүрү кыйылды. Баткенде кеминде 3 айыл электр жарыгысыз калды. Акыркы суу ташкындардын материалдык эсепеттери али такталып жатат. АКШ'ын Сирия боюнча чыдамы түгөнүүдө. Мамлекеттик катчы Джон Кернин бүгүн Норвегия борбору Остроно сүйлөгөн учурунда Орусия менен Сирия президенти Башар Асадтын бийлигин олук солку болуп турган ок атууну токтотуу режимин колдоого чакырып, Вашингтон чыдамы түгөнүп бара жаткандыгын эскертти.
We are not going to sit there while Assad continues to
Асад Алеппого чабуул жасоону улантып, Орусия бул аракетке колдоо көрсөтө берсе, биз жөнүнө карап олтура албайбыз, деди Кери. Сирияда ок атууну токтотуу боюнча АКШ менен Орусия ортомчулугундагы макулдашылган план алгач быйыл февралда күчүнө кирген эле, бирок кийинчерээк анын үзгүлтүк учурашы үчүн расмий Дамаск менен Сирия оппозициясы бири бирин айыпташкан. Мындан улам эки тараптын Женевадагы сүйлөшүүлөрү дагы уланбай калган. Пакистан Ооган чек арасындагы жогорку чыңалуу сакталууда. Эки тараптын аскерлеринин Торхам чек ара өткөлүндөгү артиллериялык атышууларына бүгүнкү күнгө карата Ооганстандын 4 Пакистандын 1 аскер кызматчысы өлүп, кеминде 18 жаракат алды. Биз чыңалууга жакындан байкоо салып жатабыз, эки жактын расмийлери менен тең байланыштабыз, биз аларды кырдаалды тынч жол менен жөнгөрүүгө чакыруу улантып жатабыз, деди АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби Вашингтондон. 12-июнда чек арадагы Торхам өткөлүнүн жабылышына алып барган кыянчылыктар үчүн эки тарап тең бири бирин айыпташты. Чек арада аскерлердин санын көбөйтүп тышкы иштер министрликтерине бири биринин элчилерин чакыртышты. Ооганстан Пакистан менен дурансыз атылган азыркы чек ара тилкесин тааныбайт жана Исламабад Азаматтын дуа орнотуу пландарын айыптоодо Пакистан болсо мындай чара коопсуздук үчүн зарылдыгын айтып жатат. Тажик президенти АКШ генерал менен жолуктуу. Эмомали Рахмон менен АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Жозеф Ботелдин Душанбедеги бүгүнкү сүйлөшүүсүндө эки тараптуу аскерлик кызматташтык жана аймактык коопсуздук маселелери талкууланды. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы катары борбордон алгач кыдырып жаткан генерал Ботел Тажикстанга чейин Өзбекстанда болуп, президент Ислам Каримов менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Өзбекстан чек арасын 10 күнгө жапты, бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматы билдирди. Маалымат караганда коңшу өлкө 15 июндан 25 июнга чейин Кыргызстан, Таджикстан, Казакстан жана Түркмөнстан жарандарына автоно жана жүктүн өз аймагына кирүүсүнө убактылуу тыюу салды. Бирок Ош облусунун Карасуу районундагы Барак эксклавынын тургундарына бул чектөөнүн тиешеси жок. Алар кыргыз өзбек чек арасынан мурдагы эле тартип менен өткөрүлө берет. Өзбек бийлигинин чек араны жабуу чечими Шанхай кызматташуу саммити менен байланыштуу экендиги айтылууда. ШКнын жыйыны 23-24 июнда Ташкентте өтөт. Буга байланыштуу өзбек күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Жогорку кеңеш бүгүн депутаттар үчүн кызматтык батирлерден баш тартуу тууралуу мыйзам долбоорун колдобой койду. Колго салууда 112 депутаттын 52 макул деп, ал эми 60 каршы добуш берип, Республика Атажурт фракциясынын депутаттар тобу демилгелеген долбоор ошентип өтпөй калды. Ал эми спикер Чыныбай Турсунбеков талкуу учурунда жогорку кеңеш кызматтык батирлерден чыкпай жаткан мурдагы 3 депутат менен соттошорун билдирди.
Ошо кызматтык квартирага кирип алып чыкпай жүргөн мурдакы чакырыштын депутаттары бар экен. Бул өтө эле ал депутаттар үчүн моралдык жактан дагы бардык жактан туура эмес. Аларды чыгарыш үчүн эми сотко кайрылууга аргасыз болуп атабыз
деген спикер Чыныбай Турсунбеков кызматтык батирден чыкпай жаткан мурдагы депутаттардын ысымдарын бирок ачык айткан жок. Али.
Рахмат улан, жакын арада алардын жүздөрү дагы, аттары дагы ашкереленип калат деп күтөбүз. Ушуну менен бардык жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Ош электр ишканасы Спец Энергострой фирмасынан 2 млн сомдон ашык акчасын 6 жылдан бери өндүрө албай жатканын, укук коргоо органдары да кылмыш ишин козгоодон баш тартып келишкенин айтып чыкты. Бул фирма 2010-жылкы апрель инкылабынан кийин дайыны чыгарбай кеткен. Убагында чакан ГЭС ишканасынын 40% ээлик кылган түндүк электр сыяктуу чоң ишкананы сатып алуу боюнча аукционго ири тендерлерге катышып жүргөн Спец Энергостройдун ошол кездеги директору Асель Пирматова болгон. Пирматова ушул тапта Бишкек шаардык кеңешинин вице спикери, Республика фракциясынын депутаты жана Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Исак Пирматовдун бир тууган эжеси. Бул тууралуу кененирээк Чоо жай түрмөгүбүздө сөз болот. Аны кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынан уксак.
Ош электр ачык акционердик коому Ош шаарына пат станция куруу үчүн 2009-жылы тендер жарыялаган. Баасы 23 млн сомдук тендерди Спецэнергострой жоопкерчилиги чектелген коому толган. Келишим боюнча алдын ала төлөнүүчү 90 млн сомдун 2 млн 50 000 сомун алган. Ош электрдин маалымат катчысы Талгат Алихановдун билдиришинче, келишимге документтердин баарына ошол кездеги директору Асель Пирматова кол койгон.
2010-жылда төңкөрүштөн кийин ал ишкана жок болуп кетти. Бул Спецэнергострой ал убакта Асель Пирматова жетектеп келген. Асель Пирматова бул Бишкек шаардык кеңешинин депутаты экен. Биз Бишкек шаардык кеңешине кат жазганбыз. Ал боюнча ишке кийгилишүүдөн баш тартышкан алар.
Ош электр ишканасы акчаны өндүрүп берүүнү өтүнүп 2012-жылдан бери Жогорку кеңешке, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, башкы прокуратурага, облустук прокуратурага, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына, вице премьер министрлерге бир канча жолу кайрылган. Ишкананын юридикалык кызматынын жетекчиси Мирбек Исмаилов укук коргоо органдары өзүңөр чечишип алгыла дегендей жүйө менен ал фирманын изине түшүп издебей, эч ким жоопко тартылбай жатканын айтып берди.
Сотко Спецэнергострой ишканасынын өкүлү келбей, биз тарапка чечип өндүрүп берген. Бирок тилекке каршы ишкананын эч кандай бир мүлктөрү жок болгондуктан же бир жооптуу адамдары табылбагандыктан Бишкек шаардык прокуратура тарабынан бул иш токтотулган. Башкача айтканда жыйынтыксыз эле бүтпөй калган. Ошондуктан биз бир нече жолу андан кийин коргоо органдарына кайрылганбыз. Коргоо органдарын жалаң гана ишти козгоодон баш тартуу тууралуу жоопторун алганбыз. Алардын негиздемеси Ош электр менен Спецэнергострой арабызда келишим болгондуктан бул иш жарандык тартипте карылышы керек деген себеп менен булар биздин бир канча кайрылуубузду кайтарышкан, канааттандырбай.
Мирбек Исмаилов бул факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иш козголушу керек деп эсептейт.
Келишим болгон учурда дагы бир тарап экинчи тараптын ишенимине кирип, акча каражаттарын же мүлктөрүн алып жоголуп кеткен учурда сөзсүз кылмыш иши козголуш керек эле. Спецэнергострой ЖЧКсынын кыймылдары тамгасына чейин ушул кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн алдамчылык беренесине туура келет деп эсептейбиз. Бирок тилекке каршы азыркы күнгө чейин биз кылмыш жаза тартибинде ишти каратылбай келатабыз.
Биз бул маселе боюнча Асель Пирматовага кайрылдык. Ал кепке сөзгө келбей, кагып силгип комментарий берүүдөн баш тартты.
Я с Энергострой с 2010 года не работаю. Почему вы ко мне звоните? Там другой директор, вот к нему звоните, хорошо. А безвременный, я вообще с 2010 года там не работаю. Я без понятия. А Иштегем, и я подписывала документы от имени ОСО «Спецэнергострой» как директор. И все. Не надо мне звонить по поводу спецэнергостроя.
Бир аз убактан кийин эле өзүн Асель Пирматованын иниси болом деп тааныштырган Руслан аттуу адам чалып, эжеси кыргызча жакшы сүйлөй албагандыктан спецэнергостройго байланыштуу суроолорго ал жооп берерин айтты.
Эленора, саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Асель Пирматовага чалган турбайсыңарбы? Мен иниси болом Руслан. Ал кыргызча жакшы сүйлөй албаганына байланыштуу мен суранды эле сиз менен сүйлөшүп койсоңузчу. Тиги Ош электродагы жумуштар боюнча да ага капа болбоңуз. Сурооңуз кандай? Сиз ага капа болбосоңуз мен компетенттүү жооп бергенге аракеттенем.
Руслан Пирматов Ош электр ишканасы Асель Пирматованы каралап жатат деп айыптады жана бул ишти саясий себептер менен байланыштырды.
Асель болсо ал жерде аткаруучу баягы жалдама менеджер катары эле 2008-ден 2010 чейин 2 жыл иштеген. Туура көптөгөн иштерди ийгиликтүү аткарып жүрүшкөн, ар кандай себептерге байланыштуу. Анан 2010-до белгилүү себептерден аны түптөгөн адамдар качып кеткен, быдыркырап кандай болгон, ал ишин туткон, анан кийин аябай кандай чоң проблема түшкөн Аселдин башына. Ар кандай тергөөлөр, иликтөөлөр, анан кийин ал учредителерге ошол эле ошол замат өткөзүп берген мынакей. Анан кийин андан кийинки директорлор бүгүнкү күндө иштеп атпайбы? Ал жабыла элек да. Менин билишимче жабылган эмес, ал кантип жабылат? Анын толгон токой карыздары болуп атса, каяктан жабылат? Ошондуктан мындай да, мен эгерде сотко эле турган болсом же претензия кылсам, мен ошол претензия кылам да ошол фирмага. Мен Эшбайга же Ташбайга кайрылбайм да, сен мени унутуп алдап кеттиң. Мен фирмага кайрылам да. Ал фирмада кечээ Эшбай болушу мүмкүн, бүгүн Ташбай болушу мүмкүн директор болуп, бүрүсү күнү дагы башка адам болушу мүмкүн да.
Биз Руслан Пирматовдон эжесинин спецэнергостройго кантип ким аркылуу келип калганын тактадык. Анан айтымында бул фирманы негиздеген Рустам Юнусов аттуу адам ишке чакырган.
Асель кыргыз энергияда кызматкер болуп иштеген. Кыргыз энергияга келген, караштырган, жакшы кызматкерди айлык берип заинтересовать эткен. Ушул кантип таанышмак эле. Анан мен эми ал подробностторду билбейм да, паркка апарганбы же киного алып барганбы. Ошол Асель болгон маалда эч кандай Муслимов эмес, ЗАО «Эмгек» менен «Ампер Групп» болгон экен. Анан кийин Аселден кийин Дадабаев деген болгон экен жигит, директор. Дадабаев экенин билем дейт, анын даже тааныбайм дейт. Анан кийин бир нече жолу булар кайрылышкан дейт, СМБга кайрылышкан, Финполго, мен барбаган жерим, жазбаган жерлерим калган жок дейт. Бүт барын ал боюнча 100 жолу барын жооп бере берип уже чарчадым деп атпайбы? 5 жылдан бери жазбаган жери калган жок. Төлөп деле коймок, болбогон эле акча экен. Мындай чөнтөгүн эмне төлөп коймок? Ну, жебеген сантага эмнеге төлөмөк эле? Ал мисалы үчүн чөнтөгүнө салып кеткен жок да. Ошол эсеп расчетный счетто значит калган, ал өткөзүп берип аткан маалда. Эмне үчүн Пирматовдун аркасынан жабышты да калды? Биз эми түшүнүп атабыз да, бирөөлөр саясий бир оппоненттер мындай бир кандай бир кызыкчылыктарды издеп ошону колдонуп атат.
Спецэнергостройдун айланасындагы жагдайды сурап башкы прокуратурага экономикалык кылмыштарды иликтөө боюнча мамлекеттик кызматка кайрылдык. Бардык органдар тең расмий кат жазуу керек деген, жообу кийинчерээк болот деген шылтоо менен комментарий берүүдөн баш тартышты. Ошондуктан эмнеге кылмыш иш козголбой жатат? Фирманын атынан бардык документке кол коюп кат жазып келген Асель Пирматованын жоопкерчилиги каралышы керекпи же жокпу деген сурообуз жоопсуз калды. Эми ушул жерден спецэнергострой тууралуу кеңири айта кетели. Юстиция министрлигинин сайтында бул ишкананын 2007 жылы май айында кайра каттоодон өткөн деген маалымат турат. Фирма өзү качан түзүлгөнүн, башында кимдер негиздегенин сурап юстиция министрлигине кайрылдык. Министрликтин өкүлү спецэнергостройго козголгон кылмыш иштин негизинде 2011 жылдын башында соттун чечими менен ошол кездеги каржы полициясы документтердин баарын алып кеткенин маалымдады.
Бүт архивный документтер 21 февралда 2011 жылы Уинкол кеткен экен да. Финпол менен Уинкол болгон экен. Соттун постановлениясы негизинде бизде эч кандай маалымат калбайт. Ошол маалда ошондой эле. Азыр биз уже бербей калабыз, мыйзамга өзгөртүү киргиздиргенбиз да. Где то 2013 баштап уже бизден Уинкол алып албайт азыр. негизи кайтарыш керек, эми кайтарыл элек да, уголовный иш бүтө элек болуш керек, же болбосо сотко өтүп кеткен да. Ошо бул жакта иш козголгондуктан ЛМК болгон да.
Азаттыктын колундагы документ боюнча Спецэнергостройго бул кылмыш иш Кыргыз кредит банктан ири өлчөмдө акчаны кымырып алды деген доомат боюнча козголгон. Каржы полициясы аталган фирма 2008-жылы күзүндө Кыргыз кредит банктын имаратын оңдоп берүү тууралуу келишимге кол койгонун, бирок аталган банк жана Азия Универсал банктын өкүлдөрү менен жеңичтен сүйлөшүп алып 9 миллион сомдук курулуш материалдарын кымырып кеткен деп айыптаган. Бул кылмыш иштин сотко жетип жетпегени белгисиз. Иште тергеп жаткан каржы полициясы 2012-жылы жоюлуп, анын ордуна экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызмат болуп түзүлгөн эле. Бул кызматтан мурунку кылмыш иштер эмне болгонун билбей турганын айтышты. Эми Спецэнергострой ишканасынын негиздегендер тууралуу айта кетели. Юстиция министрлигинин сайтындагы 2007-жылы кайра каттоодон өткөндүгү боюнча маалымат боюнча башкы негиздөөчүсү деп Муслимов Равшан Анасович аттуу адам жана Ампир Групп жоопкерчилиги чектелген коом менен Эмгек жайлак акционердик коому көрсөтүлгөн. Ал эми негиздегендердин катарынан чыкты деген жерге Адыл Карабаев, Рустан Каримов, башкы негиздөөчү Равшан Муслимов жана негиздегендердин катарынан чыкты деген Адыл Карабаев, Рустан Каримов тууралуу бир ооз маалыматты таап алган жокпуз. Ал эми үчүнчү адам Эрмек Жүндүбаев 2012-жылы жазында түндүк электр ишканасынын тармактарды өнүктүрүү жана сатып алуу башкы башкармалыгын жетектеп турганда пара алып жаткан жеринен кармалганы маалымдалган. Ички иштер министрлиги түндүк электр 28 миллион сомдук подстанцияны тендер өткөрбөй мыйзамсыз курганын аныкталганы, бул ишти жабуу үчүн Жүндүбаев 15 миң доллар пара берип жатканда кармалганы маалымдаган. Биздин Жүндүбаев менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурунку мүчөсү Сапар Арманбаевдин айтымында, ал кийин келип кызматка орношууга аракет кылган.
Следствиянын жабы алып келип, мен сонун орунду мага белгилегенден кийин бардык эмес отуруп анан кетирген айласы жок кеткен. И то болсо турган киши ал бир тууган жээни жанагы Түлөбердиев деген болбоду эле. Илгери энергетиканы башкарган при Советском Союзе ошонун бир тууган жээни. Анан булар өздөрүнчө эмет алып туруп көп варианттар болгон да. Эми муну изилдесе чыгам.
Эми Спецэнергострой фирмасынын негиздеген деген Ампир Групп жана Эмгек фирмаларына токтололу. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Ампир Групп 2007-жылы март айында каттоодон өткөн, ээси Рустам Юнусбаев экени жазылган. Юнусбаев 2008-жылы Бишкек шаардык кеңештеги шайлоого катышкан. Талапкерлер тууралуу маалымат бергенде 2006-жылы апрель айында түзүлгөн Три Восьмерки деген жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору экенин көрсөткөн жана Ампир Групп Спецэнергострой тууралуу сөз кылган эмес. Эң кызыгы, Юнусбаев 2008-жылы Спецэнергостройго директор кылып кызматка алды деген Асель Пирматова экөө ошол жылы Бишкек шаардык кеңешке Жибек жолу округунан депутат болгон. Анда Асель Пирматова Спецэнергостройдун директору экенин көрсөткөн. Рустам Юнусбаев азыр каякта экени белгисиз, бирок анын Ампир Групп компаниясы 2010-жылы апрель окуясынан кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн улутташтыруу боюнча декреттерине каршы соттошуп жүргөнү жана 3 арыз бергени белгилүү. Ушул жерден Спецэнергостройду негиздеген Эмгек жабык акционердик коому тууралуу айта кетели. Ээси Марат Ахматов экени, бул ишкана дан азыктарын, урук өндүрүү боюнча электенерин көрсөткөн. Марат Ахматов 2012-жылы күзүндө Чакан ГЭС ишканасынын башкы директору болгондо камакка алынган. Ага экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы 2010-жылы Чакан ГЭСнин акционери жана Эмгек фирмасынын жетекчиси болуп турган учурдагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Баш аягы Чакан ГЭСтен 65 миллион сомдун акталай алып кеткени, бул окуялар 2010-жылы кок алуу маалда болгону маалымдалган. Энеси болсо Спецэнергостройго байланыштуу жагдай аягына чыгарынан күмөн сарагандар да жок эмес. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурунку мүчөсү Сапар Арганбаевдин баамында Спецэнергостройго тиешеси бар деген адамдар азыр таасирлүү кызматтарда отургандыктан жана жогорку жакта байланышы болгондуктан укук коргоо органдары атайлап көз жумуп эч ким жоопко тартылбай жатат.
Биринин колу турса ошолорду жекесинен сүйлөсө болот да. Булардын связьтери көп, акчасы көп болгон үчүн и депутат болуп атат, ошон үчүн көп болгон үчүн көбөп атышат, катышкан жок. Они настолько связаны, что энергосектордон акчаны бүгүнкү күндө кагып аткандарчы ошолор дагы эле, алар уже башка фирмаларда ачып алышып, это Шишовский, да атайын, это стройка алкалы, алар счетчиктер курушчу эмеспи эле. Счетчиктер курушчу, биз сетеңерди ремонт кылдык, жаңы линия курдук деп эле, курмуш болуп эле, бир сомго курса 10 сомду жазып коюшуп туруп эле бүтүрүп атышкан да. Бүгүнкү күндө булар бийликте отурбайбы? Булар бийликте отурушат. Бул бийлик просто не заинтересован, политический саясат берип жок болуп атат да. 50 миң сом жоголсо тим эле чатак салышып иштешет, а биякта 30 миллион жоголсо иштебей атышпайбы.
Ошентип, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын адамдары түздү деген. Апрелин калганынан бери изин сууткан Спецэнергостройдун акча өнөрүнбөсү белгисиз бойдон калууда. Ош электр ишканасы эми чара көрүүнү өтүнүп президентке кайрылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз. Кадырман угарман, эми кийинки баянга төөрдүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Нарын облусунда дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги Азаттыкка кабарлоодо. Секундасына суунун агып кириши 700 куб метрди түзүүдө. Эгер 858 куб метр секундка жетсе кооптуу кырдаал жаралат. АКШнын Сирия боюнча чыдамы түгөнүп баратканын мамлекеттик катчы Джон Керри бүгүн Норвегия борбору Ослодо сүйлөгөн учурунда айтты. Ал Орусия менен Сирия президенти Башар Асадтын бийлиги колсок болуп турган ок атышууну токтотуу режимин колдоого чакырып, Вашингтондун чыдамы түгөнүп бара жатканын эскертти. Пакистан Ооган чек арасындагы жогорку чыңалуу сакталууда. Эки тараптын аскерлеринин Тархам чек ара өткөлүндөгү артиллериялык атышууларынан бүгүнкү күнгө карата Ооганстандын 4, Пакистандын 1 аскер кызматчысы өлүп, кеминде 18 жаракат алды. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми Москвадагы миграция темасына көңүлдү бурсак. Азаттык үн алгысынын дан истеберүүсүндө Москвадагы мекендештерибиздин турмушунан бир үзүн тартуулайлы. Бул ирет мигрант кыз келиндердин аянычтуу тагдырлары жөнүндө кеп болмокчу. Баянды Москвадан кабарчубуз Лазат Жанбек кызы даярдады.
Москвадагы мекендештерибиздин арасында никесиз төрөлгөн ымыркайлар, жоопкерчиликтен качкан аталар, балдарды интернет аркылуу саткан же төрөт үйлөрүнө таштап кеткен кыз келиндер эч кимди деле таң калтырбаган көнүмүш көрүнүш болуп калды.
Сүтүңүз барбы экөөнүн бакыңыздар?
Жок, жок, жетпейт. Сүтүм аз, коюу эмес, суюк, ошон жок, сатып эле атат.
25 жаштагы Жамал Москвада 2 айлык эгиздер менен батирге төлөөгө каражатсыз, балдарына берчи тамак ашсыз оор акыбалда. Жарандык никеде жашаган кыргызстандык жигит анын боюнда болуп калганын уккандан кийин эле Кыргызстанда апам ооруду деп шылтоолоп дайынсыз кеткен.
Мен бир жыл мурун Москвага келип, Москвада иштеген кегем. Иштеп жүрүп, ушу балдарым атасы менен таанышып жашап жүрдүк, жакшы эле. Эч нерседен зар кылбады, айткандай, квартирада деле кийин тамак ашымы, нике кылдырып жашап жүрдүк. Кийин ал айтты, апам ооруп калды, Кыргызстанга барып келейин деп кетердин алдында квартирадан төлөп тамак ашын кылып кийин кылып кетти. Издейин десем эч ким телефон жок, телефону менен калтырып атты, мен кыйсагана өзүм саат эме кылган деп ошо менен звонок кылбады, күтүп жүрөм тасикке звонок кылбады деп телефонун өзгөрткөн жок.
Атың ким эле?
Василбек.
Канча жашта?
Алар 23 чыгып атат.
Боюңузда болсо ушу иштебесеңиз кантип бактыңыз ушу балды? 3 ай болду төрөлгөнүнө, ага чейинде үйдө отурдуңуз да, кантип бактыңыз?
Жок, балдары 1.5 ай больницада жатты, эми эле чыкты, чыккандан бир жумадай болуп калды. Балдары недоношный болуп төрөлүп больницада жатышты.
Жалгыз бой балдарды бага албайм деп аборт жасатууну чечкен Жамалга доктурлар көнбөй коюшкан. Жамал март айында 7 айлык төрөлгөн уул кызын интернеттен тапкан бир бейтааныш үй бүлөгө берип койгонун дагы жашырбайт. Бирок 2-3 күн өтпөй Москвадагы кыргыз диаспорасындагы активисттердин жардамы менен балдарын кайрадан алдырып алган.
Жакшы эле адамдар экен, жакшы адамдар экен. Колунда бар, балдар багып келет. Көчөдө калып кетпейин деп коркконун ушулого берип койгом. Эки күндөн, үчүнчү күн уже балдарды кайра өзүм алдым. Өзүм чыдабай кайра өзүм издеп дагы өзүм алдым балдарды. Кыргызстанга кетпейм ушул эле. Үйдөгүлөрүм унабайт атат эми.
Москвага келатканда кандай максат менен келдиңиз эле?
Жакшы, эмне менен иштеп, Үлгісам бөбіне сағаны жақшы ниеттен кейім. Іште бары жақшы болып тұрмышқа шығып, жақшы ниеттен кейім. Азыры сауынға апырлы балдарды бағыш, еттен күн тамыға шығыр.
Балдарыңыз, мен өзі балдарыңыз сөйін әкерсеніз, жұқа аттар бейім, қанша килограмм кен, қандай түрілді, қандай көн мен өзі қандай, қандай ұқтайды.
Қызым атамені, болам атамен, 2 кило 30 грамдан туған, неданошыны болшы. Қызым сәлі еді, шүтіра балан жөш.
Кімге ұқшыш кен балдарыңыз?
Балдарым атасын ұқшыш.
Жамалдын абалы тууралуу Кыргызстандагы ата-энесине бир туугандарына маалым, бирок алар уят, элдин бетин кантип карайбыз, шерминде болобуз деген түшүнүктөрдөн улам кызын эки баласы менен кайтып келүүсүнө тыюу салышкан.
Апаңызга айттыңызбы ушундай болуп калды деп?
Жок, айттым. Үйдөгүлөр бар, биле туугандарга айткам.
Мен Кыргызстанга барып, ушул ата-энем жанында балдарымды багып алсам жакшы болот дейсизби же бул жерден эле кыйналбайм дейсизби?
Шатынем алдынан жашып өтүнө. Азайка барган мүмкүн эмес.
Алар келдесе барасызбы? Мейли элден уялбайбыз десе барасызбы?
Барам.
Эки балаңыз менен Москвада квартираңыз жок, жакчаңыз жок, жумушуңуз жок, кантип жашайсыз?
Мен ошо проблема болду.
Кадырман угарман Данисте берүүсүндө Москвада эгиз балдары менен оор акыбалда турган Жамал жана аталык жоопкерчиликтен качкан анын жарандык күйөөсү Асылбек тууралуу баянды уктуңуз. Аны Москвадан мен Ласат Жыныбек кызы даярдадым.
Кадырман угарман уктуруубузду улантабыз. Эми журтташтар түрмөгүнө кезекти берсек, Чехиянын борбору Прага шаарында кыргызстандык журналист, бул жакта Чехияда көптөн бери жашаган Карамат Токтобаева боз үй тигип Калейдоскоп аттуу фестивалга катышты. Ага Азия жана Африкадан 30га чукул улуттун өкүлдөрү катышты. Мына ушул жерде боз үй тигилди, ал боз үй башкалардан өзгөчөлөнүп көрүндү. Ушул фестиваль тууралуу жана Карамат Токтобаева тууралуу кийинки журтташтар түрмөгүнөн уксак.
Ну, тоді мамі рятати, можете це подивитися, прочистити, якщо це то є. Не, тут Киргизстан.
Сырттагы өңгө улуттун сыбызгы оон алдында Карамат айым Кыргызстандан алып келген боз үйүн анын ичиндегилерин чехиялыктарга, жалпы европалыктарга тааныштырууда. Калейдоскоп аттуу фестиваль Азия африкалыктардын улуттук баалуулуктарын Прагадагы парктардын бирине чогулткан. Алардын чогортосунда аппак болуп туу илинген төрт канат боз үй өзгөчөлөндү десек калыссыздык болбос. Ичине шырдак салынып, кийизден түрдүү оюнчуктар, улуттук кийимдер, чүкөлөр коюлган. Мындай жасалгалуу үйдү Европага көчүрүп келүү кыялым эле, дейт Карамат Токтобаева.
Кечеден бери көрүп атабыз. Даже мынау немелерди кармап көрүп, биз баягы немеден кинолордон көрчүбүз, анан сүрөттөрдөн эле көрчүбүз, бирок булар кандай эмнеден жасалат деп билчимеспиз деп атат да. Анан өзгөчө мынагы булар эми баягы кол өнөрчүлүктү өтө баалашат да. Ар бир тиги буюм алар үчүн кызык болуп атат да. Анан рахмат айтып атышат. Рахмат бизге ошо тиги боз үйдү алып келип Кыргызстанды бул мындай асыбызга мындай тартып көрсөтүп атасың деп рахмат айтып атышат. Анан колго жасалган бул жактагы сувенирлер бар болчу үйдө. Ошолорду алып келип, мына ар бири эмнеден жасалат деп анан айтып берип атам. Анан мынау эме чүкөнү дагы бул жерде жаткан. Анан отуруп алып ойношот, бул эмне деп атпайбы? Анан чүкө деп баягы балдар ойногон, оюнчук деп илгертен биздин неменен. Анан бул жерде өкчөшөт. Булар тиги кийинки биздин жолубузду да ушундан неме кылган деп буларга түшүндүрүп берем. Булар ушул чүкөлөрдүн өзү дагы кызык болуп атат да. Анан дагы мен мондай буклет чыгардым. Биздин кыргыз боз үйүн көргүңөр келеби, же болбосо дагы сатып алгыңар келсе дагы ошонун бардыгына мен жардам беребиз деп мен биздин фирманын менин аты жөнүмдү жазып туруп анан мындай буклетти чыгарганмын. Анан мунун ичинде же болбосо Кыргызстанга баргыңар келсе дагы биздин тиги фирма жардам берет деп монтип неме кылган буклет чыгардым. Анан ушуну дагы окуп тиги буюрса бул дагы баягы Кыргызстанга болгон кызыгуу максатым. Башында келгенде мындай болчу да каяктансың депчи, сен монголсуңбу же болбосо неме кытайсыңбы деп ушундай суроолорду берчү да. Биздин Кыргызстан эми кичинекей өлкө болгон үчүн аябагандай таануу жок да. Анан ойлочумун да, анан Кыргызстан деген өлкө кандай экен, биз ошону кантип көрсөтө алабыз деп.
Босогодон баш баккандар көп болду. Араларында аны көрүп сагынычы таркаганын, жаштык өткөн жерин сагынганын Прагадагы эл аралык билим институтунун директору Марина Конюшина эскерди.
Слёзы.
Көзүмө жаш тегеренет. Ысык көл, кең бейил адамдар, даамдуу тамактар, палоо, күн, алма, гүлдөр. Мен казакстандыкмын, бирок балалыгымдын көбү көл жээгинде өттү. Көлдүн көп-көк асманы, боз үйлөр, кызгалдактар Алида эсимде. Мен боз үйдү ошондон бери кечээ көрдүм, бирок жанына жакын бара албадым. Жакындасам эле ыйлачуудай болуп турдум.
Я не могла подойти, мне было неудобно, я думаю, подойду, буду плакать.
Танцува. Караджорго. Je to kyrgyzský tanec kyrgyzských kočovníků.
Бийлер алдында башкаларга дагы үйрөтүшүп, айтор бул күнү Прагада иштеген, окуган кыргызстандыктар эле эмес, фестиваль конокторунун дагы чери жазылды окшойт. Кадырман угарман, мына ушуну менен бул программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов жана кесиптешим Ыдырыс Исаков өкөлөп алып бардык. Биз менен дайыма чогуу болуңуз. Биздин бардык маалыматтарды Азаттык Чекит KG же смартфондон Азаттык Чекит Моби директори аркылуу алып тура аласыз. Маалыматтан артта калбаңыз. Саламатта туруңуз.